Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Ceo svet podeljen je na dva tabora za hranu sa genetski modifikovanim organizmima i protiv nje. Prvi tvrde da je to hrana budućnosti, a drugi da je to zgodan metod za ekonomsku kolonizaciju sveta, pretnja poljoprivredi i zdravlju ljudi. Srbija ima rigorozan zakon iz 2009. godine po kome je zabranjeno gajenje, upotreba i promet hrane sa genetski modifikovanim organizmima. Međutim, zvaničnici priznaju da, kao i mnogi drugi, ni ovaj zakon se ne poštuje. Tako se procenjuje da je u Srbiji najmanje 6.000 hektara zasejano genetski modifikovanom sojom. Današnje izdanje emisije Rečeno i prećutano će pokušati da da doprinos ozbiljnijem rasvetljavanju hrane koja sadrži genetski modifikovane organizme. Moje ime je Ljiljana Mentus. U studiju je akademik profesor dr. Marko Anđelković, biolog i genetičar. Profesore, hvala vam najlepše što ste danas sa nama. Vrlo sam zahvalna na činjenici da ste odložili niz poslova da biste bili danas u našem studiju. Tokom emisije čućemo i novinare iz Slovenije, Svetlanu Vasić-Mekinu, iz Mađarske Vlastimira Vujića i iz Nemačke Snežanu Bogavac. Profesore, kako biste vi ocenili polemike u našem društvu o GMO koje su vođene? Čini se uz manjak znanja i činjenica, a uz veliki višak emocija i manipulacija, kako to obično biva kod nas, a verujem da to, da toga nije lišen ni ostali svet.
A pa sigurno da emocije su prisutne, to nema diskusije. Sada i nije loše kad su emocije prisutne, normalno, samo pitanje na čemu se zasnivaju, da li na saznanju koje ih promoviše ili neznanju koje stvara paniku. Mislim da je kod nas, nije da nema ljudi koji ne znaju, nego su glasni oni koji ne znaju, tako da je verovatno to trenutno osnovni ton u polemici. I mislim da jedna važna je stvar da se razjasni šta se želi i šta se ne želi. Ovako, pod parolom Srbija bez GMO, mene to lično podsjeća na ludistički pokret 17. veka koji je bio protiv mašine i tako dalje, pri ovaj, industrializaciji Engleske. Jer treba prvo sagledati gde je sve primjena genetički modifikovanih organizama. Ta primjena je strahovito široka.
Ali samo, izvinite, hoću da vas podsjetim da je gospodin Rasim Ljajić izjavio da je ta polemika, ako se vratimo na prosto tu atmosferu koja je jedno vreme, ali odmah je utihnula, koja je jedno vreme bila vrlo zaglušujuća, da je ta polemika bespredmetna, a rasprava koja se vodila senzacionalistička. Jel se vi slažete s tim da je polemika bespredmetna, a da je rasprava senzacionalistička? Prosto, imaju li pravo građani da budu informisani potpuno i celovito o tome šta jedu, kakve su posljedice raznoraznih unetih prehrambenih, da kažem, proizvoda u organizam, bilo da su one predvidive ili da su nepredvidive posljedice?
Apsolutno ste u pravu. Polemika jeste senzacionalistička, a pravo građana je neotuđivo. Znači, oni trebaju, ne samo da moraju, oni treba da mogu da pitaju i da dobiju celovit odgovor. Koliko mi kao društvo to obezbeđujemo, to je druga stvar. Nadam se, iskreno, verujući u vas kao vrsnog novinara, da će ova emisija u bar u promilu tome doprineti, da dobijemo jednu sliku koja se bazira na trenutno validnim činjenicama.
Da, hvala vam lepo profesore, ja se nadam. Ali evo da podsjetim naše slušalce, vi ste biolog, vi ste genetičar, akademik Srpske akademije nauka i umetnosti, redovan član ste, objavili ste niz radova koji su objavljeni u respektabilnim naučnim časopisima. Evo vas da pitam, ali da odgovorite, to je možda nezahvalno, sa da ili ne za početak. Da li GMO zapravo treba uvoziti, gajiti i da li se treba hraniti organizmima koji, zapravo proizvodima koji sadrže GMO? Da ili ne?
Ako mi kažete da ili ne, ja ću vam odgovoriti sa da i ne. Zato što, opet vam kažem, uvek moramo da znamo o čemu govorimo. Primena genetički modifikovanih organizma je jako široka. Od medicine do hrane, ali ono što je osnovno, to je primena u fundamentalnim istraživanjima.
Da.
Ja kao istraživač to sigurno pozdravljam.
Dobro, znači odgovorili ste mi da i ne. Ajte ovako da bismo tačno znali o čemu se radi. Koje su po vama najveće zablude? Šta je ono što je velika nepoznanica kada je u pitanju genetski modifikovani, kada su u pitanju genetski modifikovani organizmi?
Ja bih vas malo ispravio, znači nije tolika zabluda kad su genetički modifikovani organizmi, nego je dosta pitanja na koje se nema još odgovora, a što ljude najviše interesuje, i tu se pravi zamena teza, a to je hrana koja
sadrži
ili se dobije putem korišćenja genetički modifikovanih organizama. Tu je ono što ja osjećam iz svih ovih razgovora.
Dobro, hvala vam na toj preciznosti, ali evo, koje su dakle najveće zablude i gde se najviše luta kada je u pitanju hrana koja sadrži genetski modifikovane organizme?
Ne luta se, nego imate jednu slobodan sam da kažem pravnu smicalicu. Naime, Američka asocijacija za hranu i lekove, Food and Drug Administration, je svojevremeno, ona je nacionalna asocijacija, znači nije međunarodna, rekla da genetički modifikovani organizmi su nova tehnologija, nisu nov proizvod. Iz toga proizilazi da vi nemate obavezu, odnosno proizvođač nema obavezu raznoraznih testiranja pre puštanja na tržište, nego se postavlja stvar tako. To nije štetno dok se ne dokaže da je štetno. Za sve druge proizvode, hemijske industrije, farmaceutske industrije, tako je, koji se dobijaju klasičnim metodama, uvek stoji da se oni moraju ispitati na određenu štetnost pre dolaska na tržište. Kad bi se ovde stvari postavile po meni na pravi način, onda bi se veliki broj pitanja razjasnio u pozitivnom negativnom
smislu. Ali zašto je ta agencija to takvu jednu smicalicu napravila i zašto je ceo svet, čini mi se, prihvatio to?
Pa, znate šta, Food and Drug Administration je vrlo ugledna asocijacija.
Pa, ja ne znam.
To je vrlo ugledna asocijacija.
Čega zasniva taj ugled ako pravi smicalica?
Ovu smicalicu, koju ja nazivam smicalicom, slobodan sam da kažem tako, ovu smicalicu su napravili da bi štitili interese Sjedinjenih Američkih Država kao najvećeg proizvođača genetički modifikovanih organizama koji se gaje. Ne govorim u drugim oblastima, nego koji se gaje u poljoprivredi i tako dalje. Jer tu iza toga stoji strahovito veliko uložen novac i strahovito veliki profit.
I da li je onda osnovano da se jako, jako sumlja u bilo kakav proizvod ili bilo kakvu rabotu kada je u pitanju ishrana, proizvodi koji sadrže genetski modifikovane organizme?
Ja ne bih upotrebio termin jako sumnja, ali kao neko koji je dugo u nauci, a nauka je...
I po prirodi koja je sumnjiča, da, naravno.
Nauka po prirodi stvari traži odgovor na pitanja, uvek ću se zalagati za to da nema pitanja na koje se ne odgovara. Znači, nije stvar sumnje, nego je stvar egzaktnosti. Da bi nešto znali, moramo da ga ispitamo na način koji je adekvatan. Možda je to i nepotrebno, ali mi to ne znamo u trenutku. Stvar je jedna, na primjer, pošto u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi nije obavezno obeležavanje proizvoda koji sadrže produkt ili GMO organizme i tako dalje. Vi, na primjer, čak nemate, znači, zbog toga mogućnost ni epidemioloških studija. Jel vama pacijent kad dođe ne može da vam kaže šta je jeo, ne zna šta je jeo?
Nema naučnog konsenzusa o upotrebi, bilo da u prometu bude hrana sa genetski modifikovanim organizmima, bilo da se konzumira, bilo da se gaji. Kako to objašnjavate?
Opet vam kažem, za neke stvari, kada je u pitanju farmaceutika, kada su u pitanju novi materijali i tako dalje, tu jednostavno, bar prema saznanjima koja su validna, nema mesta nekom strahu. Kada je u pitanju hrana, opet vam kažem, neki, oni ljudi koji su direktno involvirani u istraživanja da bi se dobili genetički modifikovani organizmi, sigurno želim da tako da verujem da znaju šta rade i da su oni uglavnom ti koji smatraju da tu nema opasnosti. Ali moje smatranje, njihovo smatranje nije validna činjenica. Validna činjenica je da se nešto, ako postoji sumnja, a sumnja je svaki čovek koji to treba da konzumira, da se izvrše određene ispitivanje.
Pa kako vi to predlažete? Ko bi trebao da se bavi tim istraživanjima? Ko bi trebao to da finansira?
Zna se ko se bavi istraživanjima, zna se ko propisuje istraživanja, odnosno ispitivanja. To rade država preko svojih zakonodavnih mehanizama, a plaća proizvođač. On je dužan da istestira proizvod pre puštanja na tržište.
Ali, profesor, već smo konstatovali da nije dužan da testira proizvod, jer je to nova tehnologija,
to
a ne
dužan,
nov proizvod.
Ako vi kao država usvojite stav Food and Drug Administration, vi kao država taj stav ne morate da usvojite i u svoje pozitivne zakone možete da unesete da ga smatrate novim proizvodom.
Evo, vi ste prava osoba da nam kažete da li je naučno dokazana korelacija između konzumirane unosa hrane sa genetsko modifikovanim organizmima i posljedica po zdravlje. Konkretno, govori se da je to uzrokuje pojavu tumora. Da li su to sve nagađanja?
Ne, ja ne bih rekao da su nagađanja. Svi zagovornici a priori neupotrebljavanja GMO se pozivaju na jedan od radova urađen u Francuskoj i ja moram s potpunom odgovornošću da kažem da se radi o radu koji mislim da nije metodski dobro zasnovan. Čim nešto nije metodski dobro zasnovano, taj rezultat je onda pod znakom pitanja. Tako da, s druge strane, imate vi radovi koji pobijaju te eksperimente, ali ja ne bih suprotstavljao, jer ako zameram metodu, onda ne mogu da polemišemo rezultatima kao izvoru nečega što metodski nije dobro. Tako da je to, nemate vi neku veliku, bar ja ne znam, moram da se ogradim, ba ja ne znam za neki veliki broj radova koji u tom smislu govore na taj način. Nemate ni drugu vrstu radova koji afirmativno govore, pošto kažem vam jednostavno, to nisu istraživanja koja su naložena. A ona, sa aspekta razvoja nauke, tako da kažem, ono što svakog istraživača interesuje, nisu interesantne. Ona su interesantna sa aspekta zaštite populacije, a ne sa aspekta razvoja nauke. Sigurno da je otkrivanje tehnologije rekombinativne DNK i njene upotrebe u fundamentalnim istraživanjima veliki izazov za molekularnu genetiku i druge naučne discipline vezane za nju. A ispitivanje proizvoda od GMO, to ne, praktično ne interesuje nikoga koji se bavi fundamentalnim istraživanjem, ali vam kažem, nikoga ne interesuje ni genotoksičnost deterdženata, ali je to propisano da mora se ispituje, pa se ispituje.
Ali prosto ovako kao laiku meni deluje neverovatno da niko neće da stane na put i da kaže evo, istraživali smo to i to po metodi koja je validna i imamo rezultate takve i takve, da stavi tačku na ove polemike, na ovaj strah na kraju krajeva i na da vidimo šta ćemo tu sa zaštitom stanovišta. Nije to mali izazov na kraju krajeva za neku vrstu naučnika, ne moraju to da budu fundamentalni kao što ste vi naučnici, ali recimo oni koji se bave medicinom i tako dalje i tako dalje. Kako to da se ko to sprečava? Kako to da se to već jednom ne obavi?
Pa tako, je to vrlo... svako istraživanje koje je ozbiljno traži i pristojna materijalna sredstva. Znači, vi to ne možete da radite voluntaristički i na jedan dobrovoljan pristup. Prema tome, neko bi trebao da uloži novac.
Dobro, pored entuzijazma potreban je novac.
Dobro.
I niko se nije pojavio ko misli da je uložiti taj novac vredna stvar.
Izgleda da
na ovom svetu.
Izgleda da niko od onih koji imaju novac se nije pojavio. Ja, na primjer, ne znam, evo, sad
sa vašim pitanjem. A šta je sa državama koje vode, bogatim državama koje vode računa o zdravlju svog stanovništva?
Pa dobro, generalno govoreći, države Evrope, naročito države Evropske zajednice, su vrlo rigorozne zakonodavno u tom pogledu da li možete da gajite, da uvozite, da spuštate u promet i tako dalje. Tako da su oni već tu napravili dosta dobru barijeru. Zašto nisu pristupili istraživanjima, stvarno bi mogli, ali ja lično mislim da je, na primjer, to interesantno polje delovanja radnih asocijacija potrošača. E sad, to nisu neke pare koje takva asocijacija ne bi mogla
da
uloži.
Ali da li ostavljate mogućnost da je ona druga strana koja je u interesu da ostvari veliki profit prodajom hrane koja je genetski modifikovana i nametanjem te vrste poljoprivrede, da tako kažem, dakle da je ona ta koja ima novac i da ona na neki način sprečava tu vrstu istraživanja. Da li mislite da je to neracionalno gledište?
Uopšte, ne,
da to ne ostavlja mogućnost realnosti.
Pa ste, mi smo uvijek skloni teorijama zavere. Ja lično mislim da ne moraju proizvođači, odnosno kompanije koje proizvode genetički modifikovano seme raznih useva i tako dalje, da oni ne moraju da sprečavaju. Oni, ja vam kažem, oni se pokrivaju ovom odlukom Food and Drug Administration, jer vama su praktično sve kompanije koje se time bave proizvodnjom genetički modifikovanog semena, poreklo iz Sjedinjenih Američkih Država. I oni imaju osnov za takvo ponašanje. Oni imaju validno mišljenje jedne uvažavane asocijacije u njihovoj državi.
U Evropskoj uniji od 2008. godine je dozvoljen promet hrane sa genetsko modifikovanim organizmima. Međutim, u Evropskoj uniji svaka država ponaosob može da uredi pravila kada je u pitanju ova vrsta prehrambenih proizvoda. Predlažem da čujemo najpre šta rade Mađari. Na telefonskoj vezi je gospodin Vlastimir Vujić iz Budimpešte. Dobar dan vam želim, gospodine Vujiću.
Dobar dan.
Da li je gajenje, uvoz i promet genetski modifikovanih organizama, odnosno hrane koje sadrži te organizme, u prodaji u Mađarskoj?
I ako je genetski modifikovana hrana u Evropskoj uniji dozvoljena, a briselskim zakonom iz 1997. godine i posebno označena u stvarnosti takvih proizvoda u Mađarskoj, koja je njen član od 1. maja 2004. nema, pošto ih ljudi jednostavno ne kupuju, a ni zakon ne dozvoljava njihov uzgoj, niti komercijalnu prodaju, kao ni uvoz. U prilog ovome treba istaći i to da mađarske ogranak organizacije Greenpeace i Ministarstvo za potrošače već godinama analiziraju rad firmi za genetsko modifikovanje namirnica i posebno način na koji vlasti u Briselu ispituju zahteve koncerna kao što su Monsanto, Bast ili Bayer, da se dozvoli iznošenje na tržište genetski izmenjenih biljaka. Državna agencija za nadzor namirnica u Mađarskoj naručila je nedavno i studiju u institutu Paul Ehrlich za sortu genetski manipulisane soje MON 87701 američke firme Monsanto, koja je inače u EU odobrena početkom prošle godine. Tom prilikom utvrđeno je da je posebnost te vrste soje u tome što ona proizvodi otrov koji deluje na insekte koji spada u BT toksine, a zna se da upravo specijalni BT toksin koji sadrži ova soja izaziva nepovoljne reakcije imunosistema i može da izazove brojne alergije. Budimpešta je odolela i pritisku iz Brisela za uvozom genetski modifikovanog američkog kukuruza Smart Stax, jer i ako proizvodi 6 različitih otrova za ubijanje štetočina, a sam je otporan na 2 pesticida, on u sebi sadrži bakteriju Bacillus thuringiensis, koja je štetna za životnu sredinu, a ni posledice delovanja te bakterije na čoveka nisu dovoljno ispitane. I na kraju, primer treći, u Budimpešti su testirali sastavne delove DNK, genetski izmenjene stočne hrane, da bi utvrdili da li mogu da dospeju u životinjsko tkivo. Drugim rečima, da li ta hrana dovodi do promene kvaliteta kravljeg mleka i posledica po zdravlje konzumenata. U EU, da kažemo i to, nažalost, ne postoji obaveza posebnog obeležavanja mleka, mesa i jaja koje potiču od životinja hranjenih upravo genetski izmenjenim biljem. I dok unijski lobisti genetske tehnologije godinama poriču da dolazi do promene kvaliteta takvih proizvoda, više istraživanja, među kojima i to u Budimpešti, pokazalo je da se delovi DNK genetski izmenjene stočne hrane mogu naći u njima. Tako se rizici za potrošače smišljeno zataškavaju.
Da li Budimpešta ima problema kada je u pitanju Evropska unija, Brisel?
Zemlja koja uđe u Evropsku uniju mnogo je zaštićenija od država koje čekaju pred njenim vratima. Ne postoji instrumenti izbacivanja neke od 28 članica iz zajednice država u koju je primljena i zato nije uslovljena ni jednim zahtevom koje čekaju one zemlje koje treba da uđu. Tako je i po pitanju članstva u organizaciji 100, Svetskoj trgovinskoj organizaciji, poznato je da je od 28 članica 16 već u roku od sledećih mjesec dana po primanju izašlo iz te organizacije upravo zbog pokušaja ovakve vrste manipulacije. Mađarska inače vodi bitku na nekoliko frontova jer je želi da ostvari svoje nacionalno identitetsko, finansijsko, ustavno i svako drugo pravo samim tim i organsko po pitanju uzgoja i proizvodnje biljaka koji ne sadrže genetske modifikovane sastojke, tako da i na tom polju u potpunoj disproporciji sa Briselom, ali sve više sam stekao utisak da Brisel na ovu vrstu teškoća koje ima sa svojim članicama prepušta unutrašnjo političkom rešavanju. Tako da stiče se utisak da će vlade koje su i po ovom pitanju uporne dobiti tu bitku.
Hvala vam najlepše, gospodine Vujiću, što ste učestvovali danas u emisiji Rečeno i prećutano. Bio je to Vlastimir Vujić iz Budimpešte. U Nemačkoj je čak 80% građana protiv prodaje genetski modifikovane hrane, izveštava Snežana Bogavac, dopisnica Bete iz Berlina.
Namirnice koje se prodaju u nemačkim prodavnicama načelno su proizvedene bez korišćenja genetske tehnike. Nije dozvoljeno da poljoprivrednici za tržišne potrebe gaje ništa uz korišćenje genetske tehnologije. To nikako ne znači da tragova genetski izmenjenih organizama nema ni u jednom proizvodu u nemačkim samoposlugama. Evropsko pravo određuje načelno obavezu da na odgovarajući način moraju da budu obeležene one namirnice koje sadrže više od 0,9% genetski izmenjenih sastojaka. Ova obaveza važi kako za upakovane, tako i za neupakovane namirnice, ali ne i za meso, mleko i jaja životinja kojima se daje stočna hrana koja sadrži i genetski izmenjene biljke. No pre svega pod pritiskom potrošača, nemačka vlada nastoji da na tržištu hrane obezbedi veći nivo sigurnosti u ovoj oblasti, jer 80% nemačkih potrošača, kako pokazuju ispitivanja javnog mnjenja, ne želi da kupuje hranu u kojoj su makar i samo tragovi genetski izmenjenih organizama. Ministarstvo za poljoprivredu i zaštitu potrošača je zato pre 5 godina uvelo posebni pečat za proizvode na kojem stoji bez genetske tehnike. Korišćenje ovog pečata je dobrovoljno, ali ga umeđuvremeno upotrebljava niz na tržištu etabliranih proizvođača hrane. Naravno, reč je ovde o konvencionalnoj poljoprivredi. Kada je reč o organsko-biološki proizvedenoj hrani, onda se podrazumeva da u njoj nema tragova genetski izmenjenih organizama. Pečat bez genetske tehnike mogu da nose namirnice u čijoj proizvodnji nije korišćena genetska tehnika, zabranjeno je i korišćenje enzima, aroma, vitamina i aminokiselina u kojima ima tragova genetski izmenjenih organizama. Kada je reč o mesu, mleku ili jajima, pečat bez genetske tehnike mogu da nose samo oni proizvodi koji potiču od životinja koje nisu hranjene stočnom hranom koja sadrži genetski izmenjene biljke. Nemački zakon određuje rokove, odnosno dužinu perioda u kojima životinje nisu dolazile u dodir sa ovakvom stočnom hranom ukoliko proizvođač želi navedeni pečat. Širom sveta je trenutno uglavnom reč o 5 kultura koje su genetski manipulisane i koje se masovno gaje, to su soja, kukuruz, pamuk, uljana repica i šećerna repa. Više od ovih biljaka koristi se uveliko kao stočna hrana, ali nadležne nemačke vlasti naglašavaju da se najveći deo u Nemačkoj korišćene stočne hrane u Nemačkoj i proizvodi, pre svega kukuruz, ječam, pšenica i stočna trava. No, istovremeno se ukazuje da se, barem na osnovu dosadašnjih naučnih saznanja, genetski izmenjena stočna hrana ne odražava na mleko, meso ili jaja, jer se razlaže u potpunosti već u organima za varenje životinja. Ekološke organizacije pak tvrde i u tome za sada uživaju veliko poverenje potrošača da se još uopšte ne zna tačno kako i u kojem vremenskom periodu hrana proizvedena uz pomoć genetske tehnike utiče na zdravlje ljudi. Za Beto iz Berlina, Snežana Bogavac.
Naravno, čuli smo kako to rade Mađari i Nemci. Kasnije ćemo čuti iskustva Slovenije kada je u pitanju genetski modifikovana hrana. Profesor Anđelkoviću, šta mislite, koja je država ovde bolje po vama? Koja se država boljem rešenju priklonila? I gde biste vi voleli da kupate hranu više? U Nemačkoj ili u Mađarskoj?
Evo, napravit ću jednu malu digresiju pre odgovora. U tom smislu što mi se sviđa, a što su vaši dopisnici vrlo jasno rekli, da se samo radi o genetički modifikovanoj hrani, odnosno o svim onim aspektima koji su u krajnjoj instanci uključeni u proizvodnju hrane. Nisu nigde rekli da su ljudi protiv genetički modifikovanih organizama. Zašto to kažem? Zato što ljudi zaboravljaju da veliki broj farmaceutskih proizvoda već dugo na našem tržištu i na svetskom tržištu potiče od genetički modifikovano dobijenom tehnologijom genetički modifikovanih organizama, zatim da druge neke stvari kao novi materijali i tako dalje. Znači, ono što nema stvarno nikakve dodirne veze sa hranom i zato se meni ne sviđa izraz Srbija bez GMO. Srbija bez GMO hrane, Srbija bez GMO useva, to je meni dosta u ovom trenutku prihvatljivo i mislim da smo tu na neki način imamo dodirne tačke sa Mađarskom. Mi smo zemlja koja i na sreću i na nesreću, jer nesreće zbog toga što opada nam broj stanovnika, možemo sebe sasvim uspešno da prehranimo bez upotrebe, bar za sada, useva koji se potiču od GMO semena. Prema tome, nama to ne treba. Jednostavno, nam ekonomski to ne treba. Ne golim. A da, opet kažem, da bi ljudi znali šta to krije u sebi ili ne krije, ja sam za to da se ipak pristupi tim ispitivanjima koja će dati. To nisu ispitivanja koja treba da traju desetinama godina, to je za par godina moguće dobiti, jer vi u tim ispitivanjima koristite eksperimentalne životinje koje imaju mnogo kraći životni vek od čoveka. Prema tome, ako za mnoge druge stvari mi vršimo aproksimaciju sa eksperimenata na životinjama na čoveka, ne vidim zašto i ovdje to ne bi mogli da uradimo.
Kad kažete zašto ovdje, mislite na planetarnom nivou da se izvrše istraživanje ili mislite u Beogradu?
Planetarno, s time što bi se, zašto da ne, Beograd, odnosno Srbija,
naravno,
ima kapacitete da može da uradi neke stvari.
Ali zanimljiva su iskustva drugih zemalja koje su manje više ovdje nepoznate. Na primjer, u Americi se, kao što ste i vi rekli, za sada ne obeležava koja hrana sadrži genetsku modifikovanu organizmu.
Da, u Americi je krenulo ovo što je u Nemačkoj dozvoljeno, takozvano negativno obeležavanje.
Znači, obeležava se organska hrana.
Izvođači sad kažu, oni obeležavaju ono što nije. Znači, pošto ono ne sme da se obeleži da jeste, oni obeležavaju što nije.
Ali sad smo pod velikim su pritiskom da se obeležava. Neke države već moraju da obeležavaju i koja je hrana sadrži genetsko modifikovanu organizmu. A čujem, pročitala sam da je plan Sjedinjenih Američkih Država da 30% useva bude zasađeno ovom tradicionalnim gajanjem, organskom, biološkim gajanjem hrane, a da se genetsko modifikovana hrana plasira na druga tržišta. Da li to treba da nas zabrine?
Znate šta, opet jedna digresija. Jedan od razloga koje navode zašto je potrebno imati genetički modifikovane organizme koji se koriste za gajanje i dobijanje hrane je, kaže se, radi iskorenjivanja gladi u svetu. To je jedna, po meni, duboko netačna floskula.
Je li licemerna?
Ne, nije licemerna, ne, netačna. Zato što problem gladi u svetu više nije proizvodnja hrane. Vi možete da lako dođete do podataka koliko Evropska unija godišnje baca hrane koju ne može da proda. Znači, glad u svetu je vezana za nedostatak novca.
Za raspodelu.
Prema tome, nama svetu kao takvom više ne treba veća proizvodnja hrane.
Međutim, sumnje i kontroverze oko genetski modifikovane hrane ne prestaju. Recimo, pročitala sam da je u Argentini, koja je postala lak plen za proizvođače i trgovce genetsko modifikovane hrane u vreme kad je bila u velikoj ekonomskoj krizi, da se danas uočava ogroman broj pobačaja i veliki broj dece koje su rođene sa greškama. Naravno, pošto se ne istražuje, kako smo već ovdje konstatovali, zapravo kako ste nam vi rekli, pa da se tačno zna od ove hrane nastaju ta obolenja i te anomalije. Činjenica je da Argentina više nije poznata po onoj čuvenoj govedini, nego po izvozu genetski modifikovanog kukuruza, soje itd. A u Indiji je broj samoubistava farmera, odnosno proizvođača genetski modifikovane hrane, u užasnom porastu, kažu zbog toga što su u ogromnim dugovima prema proizvođačima i prodavcima semena, a u Indiji važi zakon kada vi umrete, umre i vaš, ako ste dužnik, ako je dužnik umro, umire i dug, ne postoji više. To je sve nešto što treba da nas zabrine. I u tom smislu, da sada još jednom analiziramo, znači, genetski modifikovana hrana poboljšava prinose. Je li to tačno?
Ni to nije tačno. Ne, genetički modifikovana ne biljke, o tome se stvari radi, egzaktno, ne daju veći prinos, generalno posmatrano. One daju, ako tako mogu kažem, nižu cenu koštanja po jedinici površine ili po jedinici težine, znači koliko dobijete useva po hektaru. Jer je traže manje, pod znacima navoda, rada. Vi koristite hemiju koja radi za čoveka. Prema tome, znači, dobijete jeftinije proizvod po jedinici težine površine kako god hoćete. Znači ona ne daje više nego ono što ste dobili jeftinije. To se ogleda i na svetskim berzama. Ono što je genetski modifikovano je jeftinije od onoga što nije, zbog toga što je jeftinija proizvodnja. Znači to je jedna stvar. Da se vratim na Argentinu, pošto se pored populacione genetike kojom se bavim, bavim i genetičkom toksikologijom, mislim da Argentina ima jedan, da, ti podaci koji ste vi izneli stoje, ali Argentina ima problem zbog enormnog gajenja genetički modifikovane soje u prvom redu, pa i kukuruza, koje se trpe izuzetno visoke koncentracije pesticida, praktično je došlo do zatrvanja zemljišta. Zatrvanje zemljišta, vi zatrujete vode, tokove, i pitanje je sada, odnosno za mene nije pitanje, skoro sam siguran da je to posledica izuzetno jako dobro od ranije poznatih genotoksičnih, teratogenih i drugih efekata pesticida. Tako da je sada zemljište i voda zatrovani zbog te takve načina proizvodnje.
Dakle, ratar zaseje neku kulturu, recimo soju. Soja onda se prska sa odgovarajućim, kako se to zove, pesticidom ili herbicidom. Sav korov je uništen, a sama biljka soje, koja je genetski modifikovana, ona ima otpornost na taj herbicid.
Ili tako?
Ona još uvek zelena i uspeva.
U tome se i sastoji njena genetika. To su prvi proizvodi te tehnologije, se sastoji tome da je ubačen gen koji je stvara visoku rezistentnost na tu hemijsku aktivnu substancu.
Dakle, taj isti proizvod je pun, izložen je jako velikim količinama pesticida.
Dobro.
Zemljište takođe. To su otrovi, jel tako? Pogotovo da, ako se nekontrolisano i u velikim količinama koriste. To sve snižava troškove proizvodnje, ali sada dolazimo do pitanja koje još uvek nije naučno, dakle, razjašnjeno, kakve su posledice takvog zemljišta na kome se uzgaja i takvih proizvoda koje dobivamo, a koje su jeftiniji. Ili tako?
Ne, što se tiče naučnog razjašnjenja o biološkom efektu raznih hemijskih supstanci, pesticida, insekticida, herbicida, bilo šta, pesticidi su zajedničko ime,
da,
je razjašnjeno davno, zna se njihovi teratogeni, jer kažem i toksični efekat i tako dalje. To nije nikakav problem. Prema tome, to se zna. Postoje normativi koliko nečega sme da bude u hrani i tako dalje, tih reziduenata i tako dalje. Znači to, ali kad vi dođete do stepena
kao
zagađenja...
Kao što je došla Argentina.
Vi paste ovo što ste, iako vaš dopisnik iz Nemačke je rekla, iz Berlina 0,9% je dozvoljeno. I naš trenutni zakon, što mislim da je bilo potpuno nepotrebno, dozvoljava to 0,9%. Pa to je praktično zagađenje koje vi teško možete da izbegnete. Sad ulazimo u jednu drugu priču i možda je tu Mađarska...
To je
Mađarska,
takođe posledica ovo.
Ne, možda je tu Mađarska mnogo, ajde kažem, doslednija. Ako nećete već iz bilo kog razloga da imate genetički modifikovanu hranu, odnosno hranu koja ima primese genetički modifikovanih organizama i njihovih proizvoda, onda vam ne treba ni 0,9%, a 0,9% ćete izbegnete tako što nećete dozvoliti bilo kakvo gajanje. Jer jednostavno gajanje organsko i genetički modifikovano, prema mom sagledavanju, stvari je neostvarivo.
Na telefonskoj vezi je gospođa Svetlana Vasović-Mekina, novinarka iz Ljubljane. Dobar dan.
Dobar dan.
Svetlana, kakva su važeća pravila u Sloveniji kada je genetski modifikovana hrana u pitanju?
Pa Slovenija kao nekadašnji deo Austro-Ugarske u mnogo čemu u svom zakonodavstvu prati iskustva Nemačke i Austrije. Ako znamo da Nemačka, Francuska, Luksemburg i Austrija od strane vlade imaju podržane šeme označavanja mesa koje potiče, odnosno koje je hranjeno bilo hranom koja je gensko modifikovana, isto tako mora da bude označeno mleko i jaja, onda je jasno da je u Sloveniji ista takva praksa. Ovde su vođene velike debate oko toga da li da se dozvoli Monsantov uvoz genetski modifikovanog kukuruza. Naročito je bila velika debata i tokom leta kada se govorilo o kukuruzu Smart Stacks za koji je Evropska komisija odlučivala, odnosno članice su, su glasale da li da ta super promenjena, genetsko izmenjena kukuruz bude uopšte da mu bude dozvoljen uvoz na tlo Evropske unije, odnosno države Evropske unije. I tada je tadašnji ministar poljoprivrede dao garancije domaćem stanovništvu da u Sloveniji nema govora o uvozu ni te vrste, niti drugih vrsta Monsantovog kukuruza ili genetski promenjene hrane, a da jedino što se u Sloveniji uvozi, to je soja, zbog toga što je skoro 80% svetske proizvodnje soje zapravo genetski modifikovano.
Da li su u Sloveniji ilegalno možda gaji hrana
ne,
koja je genetska?
Ovde je, što se toga tiče, još uvek dosta jak taj, da kažemo, ta svest i jačanje te svesti, tako da je prošle godine čak u višim razredima osnovnih škola bio je prikazivan film u produkciji HBO-a, ja mislim da se prikazivao i verovatno i na nekim televizijskim stanicama u Srbiji, Food DD, odnosno Hrana DO, ili kako je već bio prevod, u kome su prikazani ti drastični primeri posledica gajanja modifikovanih organizama i hrane po zagađenje tla, po zdravlje ljudi i tako dalje, tako da se već radi na tome da i mladi naraštaji su svesni da moraju da paze na svoju okolinu, a o tome koliko je ta svest velika, da kažemo, i među proizvođačima, vidi se po tome da subotom, pošto nedeljom ovde pijace ne rade, dakle subotom su sve, je sve veći broj tezgi na kojima salaši, dakle proizvođači, nude ekološki zdrave proizvode, posebno označene, oni su doduše nešto skuplji od onih na drugim tezgama.
Koliko?
Piljara.
Da li može znati?
Pa recimo za jedno 10%, nije to neka drastična razlika, ali ako vidimo da sve veći broj salaša, njima se ovde kaže kmetija, dakle da sve više seljaka, sve više proizvođača, poljoprivrednika se odlučuje za tu vrstu proizvodnje i tako se reklamira, otvara vrata svojih salaša za turiste, za namernike da dolaze kod njih da kupuju, onda je jasno da ovde svest o tome prilično velika.
Da li građani Slovenije, odnosno potrošači, znaju tačno šta se nalazi u namirnicama koje im se, koje su u prometu, koje im se nude?
I ovde već, mislim da oko dve godine postoji i obaveza da čak kad uđete i u mesare, bilo da su privatne ili državne, bilo da se radi o Merkatoru ili ovim velikim lancima nemačkim koji imaju svoje velike supermarkete širom Slovenije, mora da piše poreklo i na pakovanom mesu i na onome što je u mesari, što se dakle reže. Tačno piše da li je slovenačko poreklo ili je uvoz, ne znam, jagnjetina iz Novog Zelanda. Mora da piše ako je slovenačko poreklo tačno koji je seljak, koja je, znači, kmetija, koje je domaćinstvo, kada je zaklano i postoji, naročito od tih primera kada je bilo par slučajeva da su otkrivene taj lude krave na par domaćinstava, od tada je bila velika, da kažemo, propaganda protiv toga i uveden je taj način praćenja izvora mesa, dakle, od neposrednog proizvođača, od same farme pa do stola.
Nama ovde u Srbiji obećavaju da će rigoroznim pravilnicima o prometu genetski modifikovane hrane ta hrana biti svedena na minimum. Kako je vaše mišljenje što se slovenačkog iskustva tiče? Može li se Slovenija odbraniti od namere da genetski modifikovana hrana bude dominantna, da potisne organski gajene proizvode? Kako vam sada to izgleda i kada je država u pitanju i građani Slovenije?
Pa i ovde su bile pretnje, da tako kažemo, i demonstracije, mi je bio dosta jak taj pokret, tako da ako jedna mala Slovenija uspela da tu bude stamena, onda ne vidim zašto i Srbija ne bi bila. već postoje brojne studije, mnogo se o tome govori, naravno lobi genetski modifikovane hrane je jak, bogat, ume da verovatno i potkupi. Zna se kakva je stopa korumpiranosti u našoj državi, ali bez obzira na to, osvešćivanjem građana bi moralo da se stane na put takvoj praksi i da je se maksimalno ograniči. I svakako bi moralo da piše na proizvodima da li sadrže genetski modifikovane organizme, mada i tu postoji opasnost. Kao što znate, i u soji, i zbog toga i u brojnim državama od Venecuele nadalje došlo do zabrane, odnosno do još veće kontrole. Recimo, koristilo se u soju je dat gen, ne varam, brazilskog oraha, kako bi bila otpornija na neke organizme, odnosno na štetočine. Onda je takva soja davana kao hrana prasićima. Kad je to meso došlo na sto, oni koji su alergični na brazilski orah, odnosno na orahe uopšte, imali su jake alergijske reakcije i posle tog iskustva su mnoge države, uključujući i Mađarsku, za koju verovatno znate da je prošle godine u strahu da je ilegalno u zemlju uvezeno, ne znam koliko to, na Monsantovu kukuruza, su bila spaljena određena polja. Dakle, zbog svih tih iskustava treba tome vrlo pažljivo pristupiti, jer na razne načine proizvođači genetski modifikovane hrane zapravo pokušavaju nju da podvale u tom lancu ishrane.
Svetlana, ja vam se najlepše zahvaljujem što ste danas učestvovali u našoj emisiji. Bila je to Svetlana Vasvić-Mekina, novinarka iz Ljubljane. A ja predlažem da čujemo reklame, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.
Eko.
Drama o ljubavi i životu Miloša i Vide Crnjanski u režiji Ivane Vujić. U glavnim ulogama Tihomir Stanić, Danica Maksimović, Nebojša Kundačina. Miloš Crnjanski, premijera 7. novembar. Velika scena Madlenijanuma.
Sumatra!
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti, liturgija, Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Akademik profesor dr. Marko Anđelković, biolog i genetičar, je danas u studiju Radio Beograda 2. Govorimo o genetski modifikovanoj hrani, da ili ne, iz krajnosti u krajnosti. Profesor, evo već smo na samom kraju emisije. Dakle, genetsko modifikovana hrana nije samo stvar genetičara, nego je i stvar prehrambene bezbednosti neke zemlje i njenog ekonomskog, kako neki kažu, porobljavanja ili nekog, recimo, ekonomske nezavisnosti. Da li genetsko modifikovani proizvodi, soja recimo ili kukuruz, daju seme? Ili se ono mora sintetisati negde u laboratoriji, pa kupovati i uvoziti?
Vidite, kukuruz je posebna priča, to su hibridi i tako dalje. Što se tiče soje, vi kod soje i nekih drugih biljaka, kada jednom izvršite genetičku modifikaciju, vi dobijate fertilnu biljku koja vam ostavlja seme. Ali spomenuli ste malo čas problem u Indiji, gde se farmeri, odnosno proizvođači neposredni, izvrše samoubistvo, duguju firmama, odnosno proizvođačima za seme. Radi se o tome da, to su sve vam kažem, to su stvari koje su se dugo dešavale, a nije se obraćala dovoljno pažnje. Tako proizvedeno seme, odnosno tako proizvedena biljka od koje se dobije seme, ona je patentirana praktično. I vi kada je kupite, vi možete da ostavite seme za sledeću setvu, ali ako vas firma utvrdi da ste ga vi posejali, a niste ponovo kupili od nje, ona vas tuži. Vi
ste ugrozili intelektualnu svojinu.
Dobome, to je cela stvar.
Dakle, to vodi nekom određenoj vrsti, ne, odnosno zavisnosti ekonomske od proizvođača semena. Evo, profesor, imamo 30 sekundi. Da li ste vi za promet genetsko modifikovane hrane?
Ja ne mogu da kažem da sam protiv prometa, ja samo sam za to da se genetički modifikovana hrana, ako već postoji razlog zašto je treba uvoziti, ja ne vidim razlog, a ako treba, ona mora da bude jasno obeležena, jer to je pravo izbora čoveka. To je već stvar etike.
I vi biste kupili takve proizvode?
Zavisi šta se drže.
Recimo, šta ne biste kupili?
Naprimjer, ako bi bio sir koji je dobijen fermentacijom putem korišćenja enzima koji su dobijeni genetički proizvodnjom kroz genetički modifikovane organizme, ja se ne bi libio da ga uzmem.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali. Bio je danas sa nama akademik profesor dr. Marko Anđelković, genetičar. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus.